hujii hidha abbaayaa irratti Itoophiyaan adoo waliigaltee tan hin mallatteessinuu hidha sun bisaan guutuu hin dandeettu jechi Yuunaayitid Isteetsiin akka ministerii jallisiitiif inerjii Dr. Sileshii Baqqalaa jedhetti jecha waliigaltee ganna sadiin dura mallatteeffame irra goraati. Salamoon Abaatee Dr. Sileshii dubbise jalanne nutti.
Dr. Sileshiin VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin dhimmi kun kan Itoophiyaa Sudaaniif masrii ta'uu ibsanii dhimma kana gadi fageenyaan ituun beekin mirga Itoophiyaa harkaa butuun yeroo akkasitti guutaa yeroo akkasitti guutinaa jechuun sirrii nutti hin fakkaatu jedhu. Kun dhimma biyyootii sadeen dubbatanii xumuruu qabanidha. Mirga Itoophiyaa mulquudhaan yeroo akkasitti guutaa yeroo akkasitti hin guutinaa jechuu hin qabanii jedhaniiru. Waliigalteen mallatteessames mallatteessamuu baatus Itoophiyaan hagayyee dhufu kaastee bishaan guutuu akka jalqabdu maddisiistonni humnaa yookaan tarbaayiniin isaan jalqabaa lamaan waggaa har'aa jechuun baatii bitootessa keessa hojii kan jalqaban ta'uu ibsan. Yuunaayitid Isteets haalli itti isaan dubbisaa jirtu akka dhiibbaa gochuu akka ta'e abbaa biyyummaa cabsuu haala dandeessisuun ta'uu kan ibsan Dr. Sileshiin mootummaan isaanii haala kana hawaasa addunyaa beeksisuuf karaa adda addaan yaalii gochaa akka jiru dubbataniiru.
Biyyi
tokko sadarkaa ministeerotaatti yookaan sekretariyaatiitti ennaa mariif teessu walqixxee dubbachuuf mari'achuu malee dhiibbaa gochuun hin danda'amu jedhan. Ministeriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets galmee biyyootii sadeen akka mallatteessaniif qopheesse masriin mallatteessuun ishee himame mirgi Itoophiyaa bishaanicharraa qabdu guutummaatti kan haquu fi waliigaltee bara bittaa koloneeffannaa hirmaannaa fi fedhii isheen ala ta'e of keessaa qabaa yeroo caamaa fi haala hamaan uumamu Itoophiyaan bishaan kuustee guutummaatti yaasuu akka qabdu dirqisiisa. Gama kaaniin immoo mirga Itoophiyaan qabdu kanneen biroo keeyyata cabsus of keessaa qabaa jedhu Dr. Sileshiin. Aangawoonni fi namoonni siyaasaa dhaadannoon dhageessisaa jiran waan hiika hin qabne akka ta'ee fi barbaachisaa ta'ee argamnaan Itoophiyaan humna qabdu sassaabbattee ofirraa ittisuu kan dandeessu ta'uun ibsameera. Bishaan laga Abbayyaa dhibba keessaa harka 86 kan qabdu Itoophiyaan mirga uumamni kenneefiin akka hin gargaaramne kan gochuu danda'u tokkoyyuu hin jiru ka jedhan Dr. Sileshii Baqqalaa kan bu'aa hundumaa eegsisuun laga Abbayyaa attamiin akka guutamuu qabuu fi hooggantummaasaa hojiirra oolchuudhaaf immoo mariin kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.